Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoar Cvolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ndërkombëtarët po humbin durimin në institucionet e Kosovës, thon analistët. Sindikata e punëtorëve të Telekomit të Kosovës kundërshton fillimin e procesit të privatizimit të kësaj kompanie. Prokuroria speciale Katica Janeva merret në pyetje në Maqedoninë e Veriut për rastin Reket. Migrantëve sirianë u kërkohet të largohen nga Stambolli. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se shpërfillja e thirrjes së vendeve të Quintit ndaj autoriteteve të të dyja vendeve rreth rifillimit të dialogut për një marrëveshje gjithëpërfshirëse ka shpërfaqur papërgjegjësinë e këtyre shteteve. Sipas tyre, pas zgjedhjeve në Kosovë pritet ndryshimi retorikës nga autoritetet e këtij shteti, ndërkaq autoritetet e Serbisë kanë shfaqur shenja tërheqjeje. Mos ndryshimi i sjelljes karshi dialogut, siç thon ata, mund të sjell pasoja si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet në Kosovë dhe në Serbi nuk kanë lëvizur nga pozicionet e tyre, të cilat kanë shkaktuar ngecjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, pavarësisht ftesës së qeverive të vendeve të Quintit rreth një javë më parë që më njëherë të rifilloi dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se letra e vendeve të Quintit për Kosovën dhe Serbinë, ndryshe nga thirrjet e deritashme, është e rëndësisë së veçantë dhe shpreh çështje të unifikuar të këtyre vendeve, por që ta shpërtash të paktën në publik ndaj kësaj thirrje, autoritetet e Kosovës e në veçanti të Serbisë kanë treguar mosprfillje. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se çështja e Serbisë dhe Kosovës ndaj thirrjes së vendeve të Quintit reflekton faktin sipas tij se aktualisht në Kosovë dhe Serbi nuk ka udhëheqës të përgjegjshëm. Ai konsideron që udhëheqësit në Kosovë dhe në Serbi nuk e dinë rëndësinë e rolit të bashkësisë ndërkombëtare dhe nuk e kuptojnë që vendet janë sovrane vetëm kur ato janë pjesë arkitekturës ndërkombëtare të paqes, stabilitetit dhe mekanizmave ndërkombëtar që ndërtohen dhe detyrojnë vendet që të mos shkaktojnë kriza.
As Kosova, Serbia ende nuk po ballafaqohen shumë me pasoja dhe ende po menojnë që është faktori vetëm edhe që mund t'ja imponojnë bashkësisë ndërkombëtare. A nuk po kuptojnë që bashkësia ndërkombëtare i takton rregullat e Kosova, Serbia duke përfill rregullat mund të arrin edhe paqen dhe stabilitetin edhe marrëveshjen për stabilizim.
Dushan Janić, drejtori Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, thot për Radio Evropa e Lirës që esenca e thirrjes së vendeve të Quintit për Kosovën dhe Serbinë nënkupton që ato do ta ndihmojnë normalizimin e plotë ndërmjet dy vendeve, por që nuk dëshirojnë ndryshim të kufive dhe që ky proces të çojë drejt integrimeve euroatlantike. Kjo e fundit, sipas tij, në Serbi është përjetuar si goditje. Është vërtetë që në ditët e para nga Prishtina dhe Beogradi kemi pasur reagime që nuk është dashur të jenë të tilla, sidomos lidhur me kërkesën e parë të Quintit që të ndërpret pengimi procesit me porositë që dëmtojnë atmosferën për dialog. Reagimet e para kanë qenë nga Marko Gjurić dhe nga Ivica Dačić, por i kemi parë reagimet e reja të Dačićit, të cilat flasin për tërheqje. Ai thotë se ka pasur 15 deklarata të tërheqjes së njohjeve të Kosovës, të cilat nuk ka dashur t'i publikoj, por tashmë e gjitha është taktikë. Të dyja palët po përgatiten për zgjedhje. Për shembull, para votuesve të vet, Dačić dëshiron të tregojë se sa ka qenë i fuqishëm me aksionin e tij dhe se ka friksuar Quintin, por në esencë ai është tërhequr nga publikimi atyre deklaratave, ka thënë Janić. Por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd kanë pikpamje të ndryshme lidhur me reagimin e mundshëm të vendeve të Quintit ndaj mosprfilljes së thirrjes së tyre në rast se ajo vazhdon edhe më tej nga Kosova dhe Serbia. Politologu Tahiri vlerëson që politika ndërkombëtare nuk është politike akmarrjes, por e parakushteve në të cilat hyn Kosova dhe Serbia.
Ajo nuk është që i nështrohet sankcioneve miniherë edhe aty për aty. A ne që edhe kjo nuk preashtohet, por thjesht Kosova edhe Serbia nuk mund, ato që shkruan letër, mund integru në bashkimin evropian, ose në integrimet euroatlantike dhe NATO, pa u sjell si subjekt ose si shtet i përgjegjshëm, edhe pa i respektu edhe këtë letër që kanë quë vendet e Kvintit.
Në anën tjetër, Janić vlerëson që porosia e Kvintit është e qartë dhe se Prishtina dhe Beogradi duhet të japin një porosi deri në fund të këtij viti, ose më së largu deri në shkurt të vitit të ardhshëm. Pse po them deri në shkurt? Kjo për shkak të nevojave të administratës amerikane për shkak të zgjedhjeve presidenciale atje, nëse një arritje e tillë do të jetë pozitive, nuk do të thotë se kjo të jetë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por mund të jetë një memorandum, diçka që i paraprin marrëveshjes. Mendoj që edhe në Prishtinë, kur të kalojë euforia e zgjedhjeve, do të ndryshojë edhe retorika. Problemi vetëm është se a do të përfundoj procesi para zgjedhjeve në Serbi, fushatat për të cilat nisin në shkurt. Përgjithësisht, rreziku është i madh në rast se nuk dëgjohet Quinti dhe propozimi në letrën e presidentit Trump. Në të kundërt, nëse nuk shënohen përparime, përgjigje këtij të fundit do të jetë e ashpër, që mund të nënkuptojë sanksione financiare për udhëhecit në Serbi dhe në Kosovë, tha Janić. Qeveritë e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të njohur si vendet e Quintit, me 13 gusht i kanë ftuar Kosovën dhe Serbinë të shmangin veprimet që do të pengonin një marrëveshje përfundimtare që nënkupton heqjen e taksës prej 100% për prodhimet e Serbisë nga Kosova, si dhe ndërprerjen e fushatës së Serbisë për heqjen e njohjeve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kritikat e nisura nga ambasadorët e vendeve që Kosova i konsideron mike, janë thirrje për qytetarët që të jenë më aktiv në proceset demokratike, thot analisti Agron Bajrami, kur është pyetur që të komentojë vendimin e ambasadës amerikane për të larguar përfaqësuesin e saj nga bordi i agjencisë për krahasim dhe verifikim të pronës në Kosovë. Ai dhe njohës tjerë të këtyre çështjeve besojnë se zhvillimin e fundit në Kosovë mund të ndikojnë në raportet e së ardhmes me Kosovës dhe këtyre vendeve. Holsit në sjela Arton Kurunshevci.
Ka rreth një vit që përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë shpeshtojnë kritikat në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me fenomenet negative si nepotizmi, korrupsioni apo përdukurinë, siç po quhet, të kapjes së shtetit. Ata theksojnë se shtetet që Kosova i konsideron si mike po e humbin durimin e tyre duke potencuar se qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë një trajtim të tillë nga të zgjedhurit e tyre, qoftë në nivel qendror apo lokal. Ambasadorët e akredituar në Kosovë kanë theksuar në disa raste se qytetarët e Kosovës meritojnë transparencë dhe llogaridhënie nga udhëhecit dhe institucionet e vendit. Nisur nga këto kritika, tashmë të përditshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se institucionet duhet të kritikohen pasi që korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në shumë mekanizma institucional, madje edhe në nivel të lartë të qeverisjes. Analisti Agron Bajrami, kryeredaktori gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se shumë procese në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë nuk kanë shkuar siç duhet dhe sipas tij dukurit negative si korrupsioni dhe nepotizmi janë shumë evidente në vend.
Më shumë se 10 vite pas shpalljes së pavarësisë në kohën kur Kosova duhej të dëshmonte se mund të jetë një shtet i qëndrueshëm demokratik ku shëndon ligji, e mendoj se them ashtu figurativisht është mbushur kupa edhe perëndimorëve të cilët nuk e kuptojnë se si është e mundur që mos të ketë asnjë lëvizje pozitive në gjithë këto vite me luftimin e këtyre fenomeneve të cilat në esencën e vet e zhbëjnë, e dëmtojnë dhe e zhbëjnë shtetin e pavarur të krijuar në shkurt vitit 2008.
Punësimet partijake dhe jo mbi bazën e meritave sipas ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe ishin arsyet kryesore pse përfaqësuesit e këtyre vendeve janë tërhequr nga bordet. Së fundmi, zyrtari nga ambasada e Shteteve të Bashkuara është larguar nga bordi i agjencisë për krahasim dhe verifikim të pronës në Kosovë, duke konsideruar se në krye të këtij institucioni është një person i pakualifikuar. I pakualifikuar Nasser Shala vazhdon të qëndrojë në krye të agjencisë për krahasim dhe verifikim të pronës, duke minuar besimin e qytetarëve në përzgjedhjen me merit për procesin e punësimit, pati thënë ndër të tjera ambasadori Kostnet. Për emrimin e Nasser Shalës, pati reaguar dhe Britania e Madhe dhe ish ambasadori saj në Prishtinë, Ruari O'Connell. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ahad Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se kritikat e përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë janë reale, pasi që Kosova kaloi 10 vjet që nga pavarësia dhe nuk ka ndryshuar, por se është të thelluar në dukuri negative si korrupsioni e nepotizmi.
Faktorin ndërkombëtar duke parë, domethënë këtë degradim të qeverisë në Kosovë në fund mënyrë në pozitë kur të njëjtit dhe mendojnë se duhet të vazhdojnë me përkrahjen me investimet në Kosovë, kur në fund fare mirë pastaj ata nuk shohin domon asnjë të preparuar apo të ndryshuar. Me vetë faktin që tani më në fund mirë kemi orën e stat kur para prakisht propozita shumë të rëndësishme dihet se kur të pranohet, për kanë shpollat konkursi, atëherë sigurisht që kjo është një breng jashtëzakonisht të madhe si për fakturën ndërkombëtare, po ashtu më thonë edhe për Kosovën se cilët nuk mund të pranohen në pozita nëse nuk kanë lidhje me politikën apo grupet e interesit.
Ai konsideron se partneriteti ndërkombëtar në Kosovë deri më tash nuk ka qenë në nivel të dobët, por zhvillimet e fundit mund të ndikojnë në të ardhmen.
Në ndodhitë e fundit sigurisht që rrecasja faktorit ndërkombëtar do të ndryshojë, e kjo zakonisht bëhet përmes raporteve vjetore që bëhen për Kosovën. Ne si KD mendojmë që në vitin e ardhshëm ose këtë vit raporti progresit për herë të parë do të përmend Kosovën si shtet i kapur që do të jetë në mënyrë një fik apo si të themi do të jetë një borë shumë e madhe për Kosovën për integrimin evropian.
Ndërkaq Agron Bajrami konsideron se kritikat e ndërkombëtarëve në Kosovë janë një thirrje për qytetarët që të jenë më proaktiv në proceset demokratike për të ndryshuar gjendjen e vend.
Besoj se këto deklarata janë në fakt mesazhe për qytetarët, për votues, për shoqërinë, për institucionet e shoqërisë civile që të shtojnë përpjekjet për të luftuar këto fenomene, sepse është e qartë që institucionet e vendit, ty përfshi dhe ato të sundimit ligjit, nuk po e bëjnë këtë punë.
Zyrtarët ndërkombëtar në Kosovë her pas here për procese të ndryshme kanë kritikuar institucionet. Ambasadori amerikan në Kosovë në deklarimet e tij në rrjetet sociale pati hedhur dyshime edhe mbi bazën e përzgjedhjeve në poste diplomatike të karrierës dhe jo të karrierës, duke pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme a është duke i ndjekur procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve bazuar në konkurrencë dhe merita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në dorëheqje e Kosovës ka filluar përgatitjet për privatizimin e Telekomit të Kosovës, kompani e cila aktualisht po përballet me krizë të thellë financiare. Ekspertët dhe sindikatet e punëtorëve të kësaj kompanie kundërshtojnë fillimin e këtij procesi, duke thënë se ka nisur në kohë të gabuar. Për më shumë detaje ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Telekomi Kosovës pritet të nënshtrohet privatizimit. Vite më parë, privatizimi Telekomit kishte dështuar në dy raste. Edhe tani inicimi procedurave të privatizimit të Telekomit të Kosovës nga ekspertët çështjeve ekonomike po konsiderohet se po bëhet në një kohë të gabuar për shkak të gjendjes financiare dhe performancës së dobët që aktualisht ka kjo kompani publike. Kundër privatizimit të Telekomit të Kosovës janë edhe përfaqësues të punëtorëve. Qeveria Kosovës në janar të këtij viti pati marrë vendim që të privatizohet kjo kompani. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë krizë financiare në të cilën gjendet Telekomi Kosovës, vendimi për privatizimin është i gabuar.
Inicimi i procedurave të privatizimit në kohën kur Telekomi Kosovës është i kolapsuar financiarisht, mendoj që është vendim jashtëzakonisht i gabuar për faktin se ne me gjendjen në cilën është Telekomi Kosovës aktualisht, nuk është inkurajues për investitorë serioz që vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria Kosovës është pronare 100% e aksionave të Telekomit të Kosovës. Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Njëri prej tyre ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove ndaj operatorit telefonik Z-Mobile. Privatizimi i Telekomit të Kosovës në gjendjen financiare në të cilën gjendet është kundërshtuar edhe nga sindikata e postës dhe Telekomit të Kosovës. Kryetari kësaj sindikate Lami Balaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se fillimisht para se të diskutohet privatizimi i kompanisë, duhet dhënë përgjegjësi personat të cilët e kanë sjellë në këtë gjendje këtë kompani. Sipas tij, për sindikatën është i mbyllur kapitulli i privatizimit.
Por duhet të jemi të sinqertë, duhet të formohet një sigurt ndërstadë ndërkombëtare, duhet të kush e ka shkatërruar Telekomin e Kosovës, kush e ka pruni gjigant ka shpallë në këtë gjendje dhe duhet bëhen investime, duhet ngritet vlera e Telekomit, ndërsa në një kohë më të lartë mundet të më u diskutojë edhe nga qeveria bashkë termineve që ndoshta një pjesë të asaj të me ardhën dikujt në partneritet publiko-privat, po për momentin për sindikatën është e mbyllur kapitulli i privatizimit.
Kurse Naim Gashi në anën tjetër thekson se Telekomi Kosovës ka nevojë për investime të jashtme dhe privatizim, por paraprakisht duhet të bëhet fshirja e borxheve, nxjerrja nga kolapsi financiar dhe llogaridhënia e gjithatyre që e kanë sjellë në këtë gjendje Telekomin.
Tek pasi që të përmirësohet financiarisht edhe likuiditeti financiar, mirë po edhe qëndrueshmëria në treg, atëherë duhet inkurajohen investitorët e jashtëm për shitjen e pjesëshme të aksioneve të Telekomit Kosovës.
Telekomi Kosovës i është nënshtruar dy herë procesit të privatizimit, mirë po asnjëri proces nuk është finalizuar me sukses. Në rastin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës në vitin 2013, kompania Axos Capital ishte shpallur fituese në një vlerë prej 277 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Prokuroria kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shkup ka marrë në pyetje prokurorën speciale Katica Janeva për të dëshmuar për skandalin e zhvatjes së 1.5 milion eurove nga një afarist. Në këtë rast që ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, dyshohet të jetë përfshirë edhe Janeva. Opozita ndërkohë për këtë rast akuzon qeverinë dhe kërkon dëshminë edhe të kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, por qeveria në anën tjetër akuzon opozitën për përpjekje të mbrojtjes së zyrtarëve të saj. Olsit nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Krye prokuroria speciale në Dorheqe Katica Janeva të martën është paraqitur në prokurorinë themelore për krim të organizuar dhe korrupsion në cilësinë dëshmitares për rastin e njohur si Reketi, të zhvatjes nga afaristi Orçë Kamçev 1.5 milion euro nga Bojan Jovanovski, pronarje formali një media televizive dhe Zoran Milevski. Dy këta persona ndodhe në paraburgim dërsa dyshohet të kenë lidhje me prokurorën speciale Janeva, në emër të së cilës edhe i kanë premtuar afaristit se do të ketë lehtësira gjyqësore në një proces tjetër gjyqësor që po zhvillohet kundër tij. Pikërisht për këto lidhje dhe bazuar në disa video incizime që janë nxjerrë nga një gazetë italiane La Verita, Katica Janeva ishte ftuar të dëshmojë në organin e akuzës. Sa i përket të dëshmisime, shpresoj se me argumentet e mia do të përshpejtoj hetimin e rastit. Unë ende jam prokurore speciale. Prokurorët e mi po punojnë lëndët dhe besoj se këtë vjesht do të ketë epilog për disa nga lëndët që jemi duke proceduar. Ka deklaruar Janeva duke i shmangur interesit të medjave për çështje tjera lidhur me këtë rast që ka shkaktuar polemika të shumta në skenën politike dhe më gjerë. Për shkak të humbjes së besimit në prokurorinë e rregullt, ishte themeluar prokuroria speciale për të hetuar të gjitha shpordorimet që janë bërë nga qeveria e kaluar dhe që nga formimi i saj në shtator të vitit 2015 ajo ka ngritur 17 padi kundër 94 personave. Por dyshimet e për përfshirjen e kreut të saj Janeva në këtë skandal ka bërë që opozita të akuzoj gjithë qeverinë për përfshirjen e krim të organizuar.
Specialno të javno obvinitelstvo i vladata në Zoran Zaev nema veqe nikakov kredibilitet. Katica Janeva reketirala zajedno së Bojan Jovanovski, odnosno Boki 13.
Prokuroria speciale dhe qeveria e kryeministrit e Zoran Zaev nuk kanë mas një kredibilitet. Katica Janeva së bashku me Bojan Jovanovskin kanë zhvatur personalitetet të ndryshme dhe gjysma e qeveris për fshira dhe Zaevin kanë qëndruar pas tyre, duke u ambrojtër shpinën. Ky rast ka zbuluar rjetin më të madh kriminal në vend, dhe kryeministri vet ka pranuar se ko më par ka patur dieni për skandalin. A thua pse nuk ftohet edhe Zaev në prokurori për të dëshmuar për rastin, ka deklaruar zëdhënës i vëmëro dëpëmënesët Dim Qarsovski. Por nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit të Zoran Zaev, kanë hedhur poshtë pretendimet duke theksuar se përmes këtij rasti të orkestruar siç thon nga opozita, kreju vëmëro dëpëmënesë Hristian Mickovski po tenton të fshehë lidhjet me ishe kryeministrin e aratisur Nikola Gruevski.
Redno e Mickovski do odgovori, dalje se video su Nikola Gruevski, italianski od novinar, no i drugi luge.
Është e udhësë që Mickovski të përgjigjet sa është të takuar me Nikola Gruevskin, gazetarin italian që ka publikuar video incizimet për rastin Reket, por edhe me njerëz të tjerë. VMRO dëpëmëneja se si nuk po del nga filmat e konfliktet. Kur thonë se do të blokojnë institucionet, a thua ndoshta mendojnë në blokimin e institucioneve, ashtu si që bënë me ngjarjet në kuvend më 27 prill. ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Kostadin Kostadinov. Vëmëroja opozitare ndërko ka paralajmëruar për në shtator protesta dhe forma tjera të shprejes e paknajcis, duke mosë përjashtuar dhe bojkotin institucioneve. Zbardhje në rastit raketi në vazhdimësi e kanë kërkuar dhe përfaqësuesit ndërkombëtar si shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Kryeministri Britanik Boris Johnson i ka kërkuar Bashkimit Evropian që të largojë ndalesën fizike në kufirin irlandez nga marrëveshja për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ai ka thënë se nëse ndodh një gjë e tillë, Parlamenti Britanik është i gatshëm të miratojë marrëveshjen dhe të ecë përpara finalizimit të Brexitit, që pritet të ndodhë në fund të muajit tetor. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri Britanik Boris Johnson i ka thënë Bashkimit Evropian se plani për të krijuar ndalesë në kufirin irlandez duhet të pezullohet pasi është i paritshëm dhe jo demokratik. Në një letër të nisur drejt presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk, Johnson ka thënë se ndalesa që synon të parandaloj krijimin e një kufiri të ashpër mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore rrezikon dëmtimin e procesit të paqes në atë zonë. Nëse ky plan largohet nga diskutime, ai ka pretenduar se marrëveshja për Brexit se do të miratohet në parlament. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë të martën se letra e dërguar nga kryeministri britanik nuk ka përfshirë alternativë reale për ndalesën kufitare. Kjo ndalesë është siguri për menjanim të kufirit të ashpër në ishullin e Irlandës, përveç dhe derisa të gjenden ndonjë alternativë tjetër, ka thënë Tusk në një postim në Twitter. Megjithatë, BE-ja ka insistuar vazhdimisht se ndalesa duhet të jetë pjesë e marrëveshjes dhe nuk mund të ndryshohet. Në një bisedë telefonike të zhvilluar në orët e vona të sonës në mes të kryeministrit britanik dhe kryeministrit irlandez Leo Varadkar, ky i fundit ka përsëritur se marrëveshja nuk mund të diskutohet më dhe se ndalesa nuk ndryshohet. Kjo ndalesë, që është pjesë e marrëveshjes së arritur në mes të zyrtarëve evropian dhe ish-kryeministres britanike Theresa May, e cila është refuzuar 3 herë në parlamentin britanik, është politikë që parandalon krijimin e një kufiri të ashpër në Irlandën Veriore. Nëse fillon se zbatuari, ajo parashet që Irlanda Veriore të mbetet e lidhur përmes disa rregulloreve me tregun e BE-s. Në letrën e tij, Johnson e ka konsideruar këtë marrëveshje në kundërshtim me sovranitetin e Britanisë dhe ka insistuar se nuk mund të jetë pjesë e marrëveshjes për largim. Ai po ashtu ka paralajmëruar se marrëveshja në kushtet aktuale dobëson balancin e ndjeshëm të dokumentit të ashtu quajtur marrëveshja e së premte së mirë. Kjo marrëveshje është arritur më 1998 për t'i dhënë fund konfliktit të përgjakshëm në Irlandën Veriore. Kryeministri britanik ka bërtirje për zgjidhje fleksibile dhe kreative, si dhe marrëveshje alternative, të cilat të bazuara në teknologji do të anashkalonin kufirin e ashpër. Koha është shumë e shkurtër, mirë po mbretëria e bashkuar është e gatshme të ecë përpara dhe duke marrë parasysh nivelin e bashkëpunimit, shpresoj se edhe BE është e gatshme të veprojë njëjtë, ka shkruar ai. Laboristët opozitar në anën tjetër kanë dhënë se Johnson më parë ka votuar për planin e kryeministres May përfshir ndalesën. Lideri laboristëve Jeremy Corbyn i ka bërë thirrje qeverisë të publikojë të gjitha dokumentet rreth ndikimit që mund të ketë në Britani Brexiti pa marrëveshje, pasi gjatë fundjavës një dokument që ka qarkulluar ka treguar për shkurtime të mëdha të ushqimit dhe ilaçeve. Michael Gove, ministër i kabinetit britanik, përgjegjës për të kryer përgatitjen nëse Brexiti përfundon pa marrëveshje, ka thënë se informacionet që kanë qarkulluar kanë qenë të vjetra dhe planet për Brexit kanë ndryshuar prej kur Johnson është bërë kryeministër. Megjithatë, Corbyn ka thënë se nëse qeveria dëshiron që t'i besohet se ato dokumente nuk tregojnë realitetin, duhet të publikojë të gjeturat më të reja tani.
We will put a motion of no confidence in the government.
Ne do të nisim emocion pasbesimi ndaj qeverisë, ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar një Brexit pa marrëveshje. U kam nisur shkresë edhe partive tjera opozitare që të bashkohen në këtë nismë, ka thënë ai. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se dëshiron të arrijë marrëveshje me BE-n, mirëpo Britania duhet të largohet patjetër nga bloku evropian në fund të muajit tetor. Letra katërfaqshe e Johnsonit ndaj Tuskut ka ardhur pasi kryeministri britanik është takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Emmanuel Macron.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës dhe ata të qeverisë së Maqedonisë së Veriut janë të akurtuar që deri në fund të kësaj jave të heqin barierat në mes të këtyre dy shteteve për disa produkte. Ministrin në largim i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Endrit Çala është takuar me ministrin Maqedonas të ekonomisë për të diskutuar gjetjen e një zgjidhjeje për barierat tregtare mes të dyja vendeve. Ministri në detyrë Çala më 16 gusht ka marrë vendim për të vendosur masa reciproke ndaj Mjaltit dhe patateve të Maqedonisë së Veriut. Ky vendim ishte marrë pasi shteti i Maqedonisë nga muaji qershor kishte vendosur barierë tarifore ndaj këtyre produkteve, ndërsa ministri i ekonomisë në Maqedoninë e Veriut Kryeshnik Bekteshi ka thënë se këto bariera nuk janë vendosur vetëm për Kosovën dhe janë të interesuar të gjejnë një zgjidhje dhe të vazhdojnë raportet tregtare me këtë shtet. Takimi në Sarajevë ndërmjet antarëve të presidencës trepalëshe Shefik Gjaferovic, Zhelko Komšić dhe Milorad Dodik përfundoi pa një marrëveshje për formimin e kabinetit të ri, sepse Dodik ishte kundër një pakete që do të përfshinte edhe miratimin e një plani që do të afronte Bosnjën drejt antarësimit në NATO. Bosnia në vitin 2010 u bashkua planit të veprimit për antarësim në NATO, një hap i parë drejt antarësimit përfundimtar në Aleancën Veri Atlantike. Në dhjetor të vitit 2018, ministrat e jashtëm të NATO-s ranë dakord të aktivizojnë programin e këshillave dhe asistencës së Aleancës dhe të paraqesin planin e parë vjetor kombëtar. Sidoqoftë, Dodi ka qenë gjithmonë kundër hyrjes së Bosnjës në NATO, duke këmbgulur për të ruajtur një status neutraliteti. Mira migrantëve sirianë është saktuar e marta si ditë e fundit për të larguar nga Stambolli ose do të dobohen nga qyteti më i madh i Turqisë. Autoritetet u kanë thënë migrantëve të paregjistruar që të kthehen nëpër provincat ku janë regjistruar në kuadër të tentimeve për të liruar qytetin nga presioni i tepërt. Disa sirianë kanë thënë BBC se shumë prej tyre janë duke u dobuar në Idlib brenda Sirisë, zonat të cilën janë përshkallëzuar luftimet. Disa të tjerë kanë thënë se po detyrohen të nënshkruajnë vullnetarisht dokumente të thimit, të cilat nuk mund të lexojnë dhe as kuptojnë. Urdhri për të larguar refugjatët është marrë në fund të muajit korrik dhe migrantëve u është dhënë një muaj kohë për të zbatuar rregullin. Rreth gjysmë milioni sirian janë të regjistruar në Stamboll, mirëpo vlerësohet se aty ka dy herë më shumë banor sirian, të cilët fillimisht janë regjistruar nëpër provinca. Rrjetet sociale të popullarizuara Twitter dhe Facebook kanë fshirë disa llogari të mbështetura nga Kina, të cilat kanë synuar të nxisin mosmarrëveshje politike në Hong Kong, duke përshkruar veprimet e Kinës si fushat dezinformuese të përkrahur nga shteti. Zyrtarët e Twitterit kanë thënë se kanë fshirë 963 llogari nga rreth 200.000 llogari që janë pezulluar para se të tentonin të kryejnë fushat. Twitter ka thënë se fushata ka qenë koordinuar me qëllim të minimit të legitimitetit dhe pozitave politike në protestat që po mbahen në Hong Kong. Facebook në anën tjetër ka fshirë 7 faqe, 3 grupe dhe 5 llogari individuale. Protestat në Hong Kong kanë përfshirë rrugët e këtij vendi nga fillimi i muajit qershor, kur ka nisur pakënaqësi rreth një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimin e qytetarëve të Hong Kongut në Kinë. Shefja ekzekutive e këtij vendi, Carrie Lam, ka pezulluar atë, mirëpo ka refuzuar që do të rrehej plotësisht dokumentin. Ndërkohë janë rritur kërkesat e protestuesve duke përfshirë kërkesën për reformë zgjedhore, të cilën Kina e refuzon, si dhe shfrytëzimin e të drejtave dhe lirive, ashtu siç është premtuar këtë vend në organizimin një shtet dy sisteme. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pranoi se grupi militant Shteti Islamik po fuqizohet në disa rajone, mirëpo shtoi se kapacitetet e këtij grupi për të kryer sulme janë zvogëluar. Është çështje e komplikuar, padyshim se ka vende ku Shteti Islamik është më i fuqishëm sot se sa ka qenë 3 apo 4 vjet më parë, tha Pompeo në një intervistë për CBS. por ai theksoi se kalifati vetë shpallur nga ana e grupit është mposhtur dhe se kapacitetet për të sulmuar janë bërë shumë më të vështira. Grupi militant, Shteti Islamik, mori përgjegjësinë për sulmin gjatë fundjavës në Kabul të Afganistanit, ku humbën jetën 63 persona dhe 182 të tjerë u plagosën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me lutjen e dëgjofshit.